Radio Teido Educa. Saluton amigo.
Saluton amigo.
Saluton signoro.
Saluton signoro. Gis.
Por vi.
Por mi. Ancon. Por vi.
Por mi. Ancon. Gis la.
Gis la.
Via nomon.
Mi estas Carlo. Kai via nomon.
Mia nomo estas Tomoko. Via nomon.
Mi estas Roberto. Kai via nomon.
Mia nomo estas Ayaka.
Via nomon.
Mi estas Cristina. Kai via nomon.
Mia nomo estas. Gis revido Tomoko.
Gis falta Johano. Mi vidu en seguro.
Certo, yes, mi promesas. Qui es mi poŝtelefono?
Mi telefonos al vi.
Bona ideo.
Jen ĝi estas.
Koran dankon, Tomoko. Mi estas tre ĝoja. Ĝis Realdo.
Por vi, donaĵo.
Kio estas ĉi tio? Ho, kuko.
Mi pagis tiom matene.
Sed hodiaŭ mi preferas ĉokoladon pli ol kukon.
Ĉu vi ĉiam parolas Esperanton?
Ne, ne ĉiam. Mi parolas japane en ĉiutaga vivo.
Do, kiam vi parolas Esperante?
En Esperantaj kunsidoj, kompreneble.
He, Pedro, kiam vi iras?
Mi iras al la librejo de nia urbo.
Bone. Ĉu ĝi havas multajn librojn?
Jes, tre multe, sed malnovajn. Sciu al mi, kiel uzi ĉi tiun komputilon.
Kion vi volas fari per tio?
Mi volas sendi eleteron.
Do, nube funkciigu la programeron per muso.
Kiu estas muso?
Kio?